Dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. SBA do të mbështesin marrëveshjen që do të arrinin Kosova dhe Serbia. Partitë kryesore politike që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit thonë se nuk do ta heqin taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut drejt shuarjes. Vdesish presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë kryesore politike të cilat synojnë mandatin qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit thonë se taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Kushtin për heqjen eventuale të kësaj takse ata e shohin nga këndvështrime të ndryshme, por të gjitha vlerësojnë se me Serbinë duhet të vendosen kushtet mbi parimin e reciprocitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja ose pezullimi i vendimit për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës tashmë në dorëheqje, do të jetë një nga sfidat kryesore për partitë politike të cilat potencialisht synojnë të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 6 tetor. Megjithatë, partitë politike të cilat do të garojnë në këto zgjedhje, të paktën në mënyrë deklarative vazhdojnë të mos shprehin vullnet për të pezulluar vendimin për këtë taksë në rast se arrin të fitojnë zgjedhjet me mandatin për të qeverisur me vendin. Për më shumë shumica e tyre, raportin me Serbinë e shohin mbi parimin e reciprocitetit. Zëvendës kryeministri në dorëheqje Enver Hoxha i njëherësh, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që çësia e këtij subjekti politik nuk ka ndryshuar lidhur me taksën. Sipas tij, në rast se Partia Demokratike e Kosovës merr mandatin për të qeverisur vendin pas zgjedhjeve, vendimi për taksën do të vazhdojë zbatohet.
Taksa duhet mbetën në fuqi, përderisa Serbia nuk e ndalon fushatën agresive në raport me Kosovën. Nuk kur atëherë ne shohim një qëndrim zyrtar që Serbia e ndalon fushatën egër kundër tërheqjes njëjës së Kosovës. Për kur ka kushte për fillimin e dialogut, ne do të shohim të cilë çast me Serbisë, por parimi që duhet ta sjell raportin e Kosovës me Serbinë tamë do të jetë parimi reciprocitetit. Edhe kur sugjeroi idenë e taksës, paralelisht e kemë pas në kokë edhe parimin e reciprocitetit, por natyrisht taksa ka qenë mjet, ndërsa dialogu është qëllim.
Lidhja Demokratike e Kosovës mban qëndrimin që taksa ndaj produkteve të Serbisë mund të hiqet vetëm atëherë kur të aplikohen parimet e reciprocitetit. Zëdhënës i kësaj partie Besjan Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se largimi taksës mund të ndodhë vetëm atëherë kur Serbia largon të gjitha pengesat ndaj shtetit të Kosovës.
Qëndrimi jonë është parimor, jo vetëm ekzekutiv, pra jo vetëm qeverisës, por është qëndrim parimor politik i Lizumatik i Kosovës që taksa ndaj produkteve të Serbisë hiqet vetëm dhe vetëm me kushte në suaza të veprimeve reciproke të dy shteteve, pra të Kosovës dhe Serbisë.
Recep Selimi, anëtar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt politik, në rast se merr mandatin për qeverisjen e vendit, do të zbatojë reciprocitet të plotë tregtar, ekonomik dhe politik në raport me Serbinë.
Taksa është diçka, por jo gjithçka. Taksa është e nevojshme, por jo e mjaftueshme, që Kosova përballë Serbisë vetëm me integritet shtetëror do të ketë raport reciprociteti. Prandaj nuk është lajm i ri që lëvizja vetëvendosje do të aplikojë masa të tilla ndaj Serbisë në të gjitha fushat, qoftë ato politike, ekonomike dhe tregtare. Ne nuk do të shënojmë hap prapa kësaj përket këtij drejtimi, nëse do të hiqej taksa do të ishte një hap tjetër i cili do ta zbatonte këtë reciprocitet. Prandaj ne taksën do ta zaventsonim vetëm me masa, përtej saj, jo në raportin regresiv.
Ahmeti Sufinën, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se kjo parti fiton mandatin për të qeverisur, nuk do të ndryshoj vendimin të cilin e ka marrë lideri Saj Ramush Haradinaj, kryeministër në dorëheqje i Kosovës. Ai ka shtuar se edhe në partneritetin eventual qeverisës do të hyjë me parti që e mbrojnë vendimin për taksën.
Tarifa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosne e Cegovinës është vendosur duke mbrojtur interesin e Kosovës dhe produkteve të Kosovës. Prandaj edhe në të ardhmen me qeverisjen Haradinaj kjo taksë vazhdon të mbetet në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Pavarësisht gjithave, Kosova ka të drejtë të mbroj tregun e vetë, ka të drejtë të mbroj interesat e veta dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që Serbia përmes zinit të tregut të Kosovës të armatoset dhe të loboj kundër Kosovës.
Qeveria e Kosovës e cila tashmë është në dorëheqje fillimisht më 6 nëntor të vitit 2018 pati marrë vendim që të vendos masën për takse prej 10% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Me 21 nëntor të po ati viti, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin tjetër për rritjen në 100% të taksës për madhërat e këtyre dy vendeve. Ky vendim u morë vetëm një ditë pasi që Kosova dështoi të antarsohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarsimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut me Kosovën me heqjen e kësaj takse, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që ta pezullojë vendimin për taksën në mënyrë që të bëhet i mundur vazhdimi i dialogut që synon arritjen e një marrëveshje të përgjithshme, gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës janë të shqetësuar pas rasteve të shpeshta të incidenteve me armë ku si pasoj kanë humbur jetën disa persona. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë janë vrarë 12 persona, shifër kjo që si pas policisë është më vogël krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se policia Kosovës duhet të ndërmarë masa për të parandaluar incidentet. Raporti Taulan Çenajt.
Pas të shtënave me armë zjarri, dy persona u vranë të enjtën në Prishtinë dhe dy të tjerë u plagosën. Në incidentin që u përdorë dhe arma e tipit Kalashnikov si pas prokurorisë, dyshohet se ishin përfshirë dy familje. Përveç vrasjes së dy personave dhe plagosjes së një tjetrit nga këto dy familje, në të njëjtin rast, plag si pasojë të shtënave sipas prokurorisë kishte marrë edhe një kalimtar rasti. Banorët afër rrugës Muharrem Feza në Prishtinë ku ndodhi kjo ngjarje janë të shqetësuar me rritjen e numrit të vrasjeve. Uran Haxha banon dhe punon afër rrugës ku ndodhi rasti të enjtën. Ai tha për Radio në Evropa e Lirë se është shumë shqetësuese zgjidhja e problemeve në rrugë nga persona të ndryshëm, pasi që mund ta pësojnë edhe kalimtarët e rastit.
Si banor i lagjës spitalit të matin e pranë rrugës Muharrem Feza, ku shumë për neve jo vetëm banojmë, po dhe punojmë, me kam parë me shumë shqetësim, duke ditë se shumë prej kryshive dhe familjarve kanë kalu mund vendin ku kanë ndodhë rasti djeshëm, kanë kalu pak minuta më parë.
Të shqetësuar me rastet e shpeshta të incidenteve të armatosura dhe vrasjeve, janë edhe mjekët kujdestar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Avdush Bajgora, shef i ndrimit në qendrën emergjente, i cili është mjek që 31 vjet, ka bërë apel te institucionet e sigurisë që të marrin masa dhe të ndalohen vrasjet.
Kohëve të fundit të gjendja është bërë shumë alarmante, kemi shumë rastet të tilla dhe mund të krahasoj direkt me rastet të cilët kanë ndodhur para dhe para periudhës së lutjes në Kosovë. Kjo është një tmerr, shteti duhet të ndërmarrë masa ndaj të gjitha atyre të cilët bëjnë armë pa leje.
Njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Ibishi, tha për Radio në Evropa e Lirë se armët pa leje në duart e qytetarëve vazhdojnë të përbëjnë shqetësim serioz për sigurinë në Kosovë. Ai kërkon nga policia e Kosovës që të ndërmarrë masa konkrete për këtë çështje.
Këtë përdorim të armëve përveç viktimave që apo edhe aty në garazhe që janë në një çështje të ndonjë të shoqërinë sapo me vetë vin don ndeshja e qytetarëve që janë frenishëm aty në natë mes, kështu që shqecim është ima se këto përdojët përveç përdojën edhe armët në automatikë.
Rastet e ngjashme ku janë përdor armët janë shpeshtuar muaj të fundit. Të shtëna nga Kalashnikove pistoleta kanë ndodhur edhe në qytetin e Shtimes, gjatë grabitjes së një banke. Në muajin gusht, një 61 vjeçar e vrau bashkëshortin e tij në Prizren, derisa në fush Kosovë u vran një 19 vjeçar i komunitetit Rom. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë ndodhur 12 vrasje. Bajram Krasniqi nga zyra për informim në policinë e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë incidentet e rënda që ndodhën kohët e fundit, ka rënje të numrit të vrasjeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Gjatë 6 mujorit të parë të 2019, ja ka arrestuar 6.769 dyshuar. Prej këti numri, 1993 të dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjatë kësaj kohë janë godit neutralizuar 19 grupe kriminale. Numri vrasjeve ka shenuar një rënje nga 16 vrasje që kemi pasur në mujorin e parë të 2018 në 12 vrasje, rastet të vrasjeve në këtë mujor. Shprehur në përqindje kjo i bie 25% kemi pak.
Për periudhën prej 6 muajve të parë të këtij viti, policia e Kosovës ka arritur të konfiskojë 704 lloje të ndryshme të armëve pa leje, si dhe 7512 fishek të kalibrave të ndryshëm. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Aplikacionet e ndryshme në internet në shumë raste nuk mund të shkarkohen nga qytetarët në Kosovë për shkak të pamundësisë së verifikimit të kodeve të cilat përcillen në telefon. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se këto probleme kanë ardhur pas kalimit të kodeve të huaja ndërkombëtare në kodin shtetëror të Kosovës plus 383. Më shumë mëllësi nga Luljeta Krasniqi.
Verifikimi i dyfisht është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë, qoftë për një shfletim të postës elektronike apo edhe për aplikacionet e famshme të platformave. Ky lloj verifikimi kërkon që krahas fjalkalimit përdoruesit të përdorin edhe një kod, i cili atyre u vjen përmes numrit të tyre personal të telefonit. Por në Kosovë që nga kalimi në kodin shtetëror plus 383, një mundësi e tillë shpesh është e pamundur të realizohet. Qëndresa Ajeti, një klient e operatorit të telefonisë mobile Vala, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka arritur të bëjë shkarkimin e disa aplikacioneve nga interneti për shkak të pamundësisë që të pranoj kodin e nevojshëm në numrin e saj të telefonit.
Kam pasur probleme me verifikimin e kodit për shkak se nuk më ka ardhur në telefon edhe prapa shpyes kam ujtë me bëtë para.
Një pjesë e madhe këtyre problemeve, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit të Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Krishni Gashi, janë si pasojë mos përfshirjes së Kosovës në listën zyrtare të Agjencisë Statistikave të Organizatës së Kombëve të Bashkuara.
Si rezultat që Kosova nuk është në listën e shtetëve në emrin e statistikave të OKP-s, ne nuk jemi të listuar në ISO standard, ISO standardin për katërs, dhe ka probleme të kopaskoshme në disa aplikacione.
Gashi tekson se është detyrë teknike dhe obligative operatorëve të telefonisë në Kosovë që gjatë kalimit në kodin plus 383 të njoftojnë sa më shumë operator të aplikacioneve të ndryshme në mënyrë që qytetarët të mos kenë probleme për autoidentifikimin e dyfisht. Ndërkohë zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë në dieni për raste të tilla të raportuara, por nëse konsumatorët që marrin shërbimet nga Telekomi kanë probleme të tilla, ai fton ata që të kërkojnë ndihmë në qendrën e thirrjeve dhe shërbimeve të konsumatorëve. Por nuk janë vetëm probleme ndërkombëtare që po e përcjellin zbatimin e kodit plus 383 të Kosovës. Klientë operatorit Vala ankohen vazhdimisht se nuk po arrin të pranojnë dhe të bëjnë thirrje. Zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli përmes një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë nuk e përjashton mundësinë që të ketë vështërsi në realizimin e thirrjeve, qoftë për shkak të ngarkesës së shtuar të trafikut apo mirëmbajtjes së planifikuar të rrjetit, por se këto probleme sipas tij mund të jenë vetëm në zona të caktuara dhe në kohë të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çmimet e barnave në Kosovë ende nuk janë të unifikuara, mirëpo kjo situatë pritet të ndryshojë sapo të nisë zbatuari një udhëzim administrativ që e ka nxjerrë Ministria e Shëndetësisë. Sipas ekspertëve, larmania e çmimeve të ilaçeve ka çrregulluar tregun si dhe ka ndikuar drejt për drejtë qytetarët. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Laramania e çmimeve të barnave në për banatore të Kosovës si pas farmacistëve ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbime të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Në mungesë të regullimit të çmimeve në treg, qytetarët kanë pasur çmime të ndryshme për të njëjtin ilaç, pasi që çmimet i kanë përcaktuar vetë farmacistët në për banatore. Me qëllim të regullimit të kësaj çështje, ministri në largim i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Smaili kishte nxjerrë një udhësim administrativ në muajin mars të këtij viti, me të cilin synohet që çështja e çmimeve të barnave të rregullohet me ligj, por unifikimi i çmimeve do të nisë zbatuari në janar të vitit 2020. Farmacisti Visar Ademi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me unifikimin e çmimeve të barnave, farmacisti do t'i kthejë dinjiteti i profesionistit, pasi qytetarët sipas tij nuk do të kërkojnë më çmime më të lira në barnatore, por farmacist profesionist për këshillat që i duhen lidhur me barnat.
Për qytetarët ka më vlerë se s'ka më vlerë barna dikur më lirë, dikur më shtrejt. Në dy është farmacista se fillon konkurenca profesionale, jo konkurenca tregtare. Dhe kjo është mirë në farmacistave se ne kemi bënë më të përgjithshëm për këshillat që kemi dhënë. Por derisa të bëjmë kush është përfitues më të madh, qytetar, përgjithësi. Edhe në veçantë, qytetarët që janë pacienta që blejnë barna, që ata përfitojnë.
Edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e ka destabilizuar tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Florina Berisha u thejtë se kësaj shoqate thotë se të mirat e udhëzimit administrativ janë se do të stabilizohet tregu farmaceutik dhe qytetarët do të blejnë barna me çmime të njëjta.
Tash kam u përcaktuar niveli i çmimit që kam u shit për distributorit, kam e qenë përcaktuar me marzha që kam fituar banatoria, edhe një shërbim farmaceutik. Këti nivelizimi është nështron vetëm produkte cilat janë subjekti për shkrimit recetës mjekut. Sidomos pacientë kronik kanë me gjithë produktin e njajt me uzimin fuqin në barnatore të ndryshme me qmim të njajt. Që nuk kupton që nuk kam në shkupe një barnatore në një barnatore për pun qmime. Që na nuk e shohim në si shoqatë farmaceutike, mendojmë që kjo është më pak të rëndësishme për një pacient edhe për një qytetar, edhe për neve si farmacist, në të tërmë që për me dhonë shërbim farmaceutik sa më të mirë për me asigur pacientit njërën e përdorimit, por dhe primet ansore.
Organizata botërore e shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e tyre. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbanatore të Kosovës nuk i kanë çmime të unifikuara. Kjo, sipas zyrtarëve, ka ndodhur për shkak se në fuqi ka qenë një rregullore administrative e cila nuk e ka parashikuar edhe çështjen e unifikimit të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut po numëron ditët e saj, ajo kishte një ngritje të lavdishme me pritje të mëdha nga qytetarët për vendosjen e drejtësisë që besoi të ishte kapur nga ish qeverisja Nikola Gruevskit. Por përfshirja e krye prokurorës Katica Janeva në zhvatjen e një afaristi, por edhe shumë lënd tjera gjysore që ende nuk kanë epilog, kanë rënuar kredibilitetin e saj. Janeva ndodhet në paraburgim dhe prej atje ka njoftuar dorëheqje ndërsa ka urdhëruar që të gjitha lëndët të kalojnë në prokurorinë e rregullt. Raporti i Suf Kadriut.
Kërkesa për kalimin e lëndëve të prokurorisë speciale tek prokuroria e rregullt dhe nisja e procedurës parlamentare për shkarkimin e krye prokurorës Katica Janeva, sipas njohuzve të çështjeve juridike, nënkupton edhe shuarjen përfundimtare të këtij organi special të akuzës. Bëhet fjalë për të paktën 17 padi kundër 93 zyrtarëve të lartë, të cilat janë ngritur nga 15 shtatori i vitit 2015, kur ishte themeluar kjo prokurori, por që ende nuk kanë marrë epilog. Ajo ishte themeluar për të hetuar aferën e përgjimeve që ishte edhe bazë për ngritjen e padive, si dhe vlerësimeve se hetimi nuk mund t'i lihej organeve të rregullta për shkak të humbjes së besimit, ndikimeve partiake dhe lidhjeve të ngushta me pushtetin e ish kryeministrit Nikola Gruevski.
Со приведувањето и ставањето во притвор на Катица Јанева немаме специјален јавен новини, тоа со тоа престанува постојањето на специјалното јавен новини.
На арестимин дhe шкептимин е масо са парабургимит, не нук кеме ме прокурор специјал. Pra me këtë shuhet edhe prokuroria speciale, çështja e lëndave gjyqësore do të rregullohet me ligjin e ri, ka deklaruar Aleksandar Nakov, ekspert juridik. por për njohuset e rrethanave juridike, kalimi i lëndeve nga njëra prokurori tek tjetra lën hapësirë për dyshime të reja, se në çfarë forme do të dorëzohen apo nëse do të ketë fshehje të fakteve. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit FON, thotë se i gjithë ky turp, siç shprehet ai, ka zbehur shpresat e qytetarëve nëse gjyqësori do të vendoset në krye të detyrës.
Tash është pyetje, këta apelant kanë qenë të mbrojtura në prokurorinë speciale. Dhe tani këto lanë që dhe të mbahen nga prokuroria speciale në prokurorinë e përgjithshme, realisht nuk e din se kush i ka pranuar dhe si duhet të dërzohen. Dhe kjo në pak le shpresa dhe hapësirë për ngritjen e institucionit të mirëfillt të prokurorisë.
Thot Selmani. Partitë nga ana tjetër vazhdojnë negociatat në kuadër të grupeve të punës, ndërsa reagimet e tyre nuk kanë qenë edhe shumë të zëshme lidhur me dorëzimin e lëndeve të speciales në prokurorinë e rregullt. Për kryeministrin Zoran Zaev, veprimi i Janevës është logjikshëm dhe kjo sipas tij është pjesë e bisedimeve me VMRO DPMN-n që të gjitha lëndet e speciales të kalojnë tek prokuroria e rregullt.
Тоа што сум информиран од работните групи е логичното решение кое што и во разговорите со ВМРО ДПМНЕ него имаме.
Нга ајо че јаме њофтуар нга групет е пунос, консидерој се оште ње вендими логикшем, паси кјо оште дhe пјесе биседимеве ме ВМРО ДПМНЕ, едhe нëse нук арјет марвеше, парцактимет të таниш me лиѓори јам të qarta се лëндет e специалес калој në прокурорин публике, thotë kryeministri Zoran Zaev. VMRO DPMN-ja ndërkohë nuk ka komentuar lëndët, por ka kërkuar që me Janevën askush të mos komunikoj për shkak të dyshimeve për përfshirjen e saj në zhvatjen e 1.5 milion eurove nga afaristi Orce Kamçev, nga dy të arrestuarit e tjerë Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski.
Лице кое што е обвинето за најтешки злоупотреби и кое што е во постапка на формално разрешување во моментов,
персони и цели што е акузуар пара кеш пордоримет ма там вај че гјithashtu është на фаза на шкаркимет нга детюра, дъргон летра пър пунен пър тъ цилен ашт акузуар. Мендој се është скандал, андај нëse ка на пак дигнитет морал дhe професионализм на пунен е тюре, нук дуе тë кет ас një лој комуникими ме кët персон, thot Aleksandar Nikolovski nga VMRO DPMN. Seanca për shkarkimin e Katice Janevës pritet të mbahet në ditët e ardhshme, dhe sipas partive dhe ekspertëve, nuk është shumë rëndësia aktivizimi i dorëheqjes së saj, pasi procedurat janë të njëjta si në rastin e konstatimit të dorëheqjes apo të shkarkimit që është në procedurë parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka vdekur ish presidenti i Zimbabves Robert Mugabe, ai ka sunduar për 3 dekada dhe brenda vendit është njohur si çlirimtar dhe udhëheqës i lëvizjes për pavarësi, por komuniteti ndërkombëtar vitet e fundit e ka portretizuar Mugaben si të korruptuar dhe diktator, më shumë hollësi materialin në vazhdim. Robert Mugabe, udhëheqës i parë i Zimbabves pas pavarësisë, ka vdekur në moshën 95 vjeç. Mugabe ka qenë në një spital në Singapur që nga prilli. Ai u rrëzua nga pozita përmes një grupi shteti ushtarak në nëntor të vitit 2017, duke i dhënë fund 3 dekadave në pushtet. Vitet e para të sundimit të tij u vlerësuan për zgjerimin e çasjes në kujdes shëndetësor dhe arsim. Por programi i tij diskutueshëm për reformën e pronave shkaktoi një kolaps ekonomik dhe vitet e tij të fundit u shënuan me rritje të abuzimeve të drejtave të njeriut dhe korrupsion. Ai është gjithashtu i njohur për fyerjet ndaj perëndimit, kundërshtarëve të tij dhe gazetarëve. Pas arsit i, presidenti Zimbabves Emerson Mnangagwa shprehu trishtimin e tij për vdekjen e Mugabes, duke e quajtur atë babai themelues i Zimbabves dhe një ikonë çlirimit. Robert Mugabe lindi me 21 shkurt të vitit 1924 në atë që në atë kohë ishte Rodezia, një koloni britanike drejtuar nga pakica asaj e bardhë. Ai u burgos për më shumë se një dekadë pa gjyq pasi kritikoi qeverinë e Rodezis më 1964. Më 1973, ndërsa ishte ende në Burga, i u zgjodh presidenti Bashkimit Kombëtar Afrikan të Zimbabves. Pasi u lirua nga Burgu, ai shkoi në Mozambik, nga ku drejtoi sulmet guerrile në Rodezi, por ai u shqua gjithashtu si një negociator i aftë. Marrëveshjet politike për t'i dhënë fund krizës rezultuan me formimin e Republikës së Re të Pavarur të Zimbabves. Me prapavjen e një udhëheqësi në lëvizjen për pavarësi, Mugabe siguroi një fitore dërmuese në zgjedhjet e para të Republikës më 1980. Më 1987 ai u bë president i vendit, një post që do ta mbante dekadave të ardhshme përmes fitoreve në zgjedhje dhe përdorimit të dhunës. Gjatë dekadave të tij në pushtet u rritën edhe kritikat ndërkombëtare duke e portretizuar atë si një diktator. Në vitin 2000, pasi po përballej për herë të parë me kundërshtime serioze politike, ai konfiskoi fermat që i kishin në pronësi të bardhët për të zhvendosur fermerët nga shumica e banorëve me ngjyrë. Kjo shkaktoi probleme ekonomike, por rriti popularitetin e tij në mesin e mbështetësve. Në të njëjtën kohë, milicit pro-Mugabe përdornin dhunën për të ndikuar në rezultatet politike. Në vitin 2008, kur ai humbi rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, sulmet ndaj opozitës rezultuan me tërheqjen e rivalit të tij nga kandidatura. Fjalia e tij e famshme ende mbahet në mend kur tha se vetëm Zoti mund ta largonte nga detyra. Robert Mugabe u detyrua të ndaj pushtetin në vitin 2009, derisa vendi po përballej me një kolaps ekonomik duke vendosur rivalin e tij politik Morgan Tsvangirai si kryeministër. Por në vitin 2017, mes shqetësimeve se ai po përgatiste gruan e tij Grace si pasardhëse të tij, ushtria që ishte aleate e tij për një kohë të gjatë u kthye kundër presidentit dhe detyroi atë të tërhiqej.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikanë Ron Johnson dhe Chris Murphy thanë në Beograd se Shtetet e Bashkuara përkrajnë dialogun në Serbi-Kosovë dhe do të mbështesin një marrëveshje që të dyja palët do të arrinin. Amerika është këtu për të qenë miku juaj dhe të dyja vendet do të kenë një mbështetje të madhe për të arritur një marrëveshje, tha senatori Ron Johnson në një konferencë për media pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Senatorët amerikanë thanë se duan të bëjnë gjithçka që është mundur për të mbështetur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Dy senatorët thanë se procesi i dialogut do të kërkojë shumë kompromise dhe sakrifica nga të dyja palët. Por shtuan se pasi të arrihet marrëveshja, potencialet dhe përfitimet për të dyja vendet do të jenë më të mëdha se ajo që mund të humbet në negociata. Demokrati Murphy tha se shpreson se pas zgjedhjeve në Kosovë dhe autoritetet në Prishtinë do t'i bëjnë hapat e nevojshëm për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se mbështetja për dialogun Serbi-Kosovë është një çështje për të cilën edhe demokratët edhe republikanët në SBA bien dakord. Presidenti Vučić u tha senatorëve amerikanë se Beogradi pret heqjen e taksis dhe se do të arritje në një marrëveshje të kompromisit. Por shtoi Vučić që kjo zgjidhje nuk mund të jetë përmbushje qëllimeve të njërës pal, kurse pala serbe të mos fitoj asgjë. Senatorët amerikanë qëndruan këtë javë edhe në Prishtinë. Një i burgosur në qendrën korrektuese në Dubrav ka bërë vetvrasje, njoftoi të premten shërbimi korrektues i Kosovës sipas komunikatës për media. Ngjarja ka ndodhur të njëjtën mbrëmje. I burgosuri me inicialet FI ka bërë vetvarje me jelekun e tij në grilat prapaderës së dhomës së qelizë, thuhet në njoftim. Sipas të njëjtit, personi në fjalë ishte dënuar për veprën penale lëndimi rënd trupor. Policia e Kosovës dhe prokurori mësohet se kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po hetojnë rastin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se duhet të mbrohen të drejtat dhe liritë e banorëve të Hong Kongut, ndërsa zgjidhja krizës politike që ka përfshirë qytetin duhet të bëhet përmes dialogut. Merkel i bëri komentet në takim me kryeministrin e Kinës Li Keqiang në Pekin. Hong Kongu, rajon gjysmë autonom i Kinës, është përfshirë nga protestat antiqeveritare tash e sa muaj dhe ato shpesh kanë shpërthyer në dhunë. Protestat fillimisht kanë nisur kundër një ligji për ekstradimin, por më pas ato janë shndruar në një lëvizje më të gjerë për më shumë demokraci. Merkel tha se për Hong Kongun duhet zgjidhje paqësore. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper tha se Irani mund të jetë më afër një mundësie për bisedime të reja rreth programit të tij bërthamor. Deklarata vjen edhe pse Teherani njoftoi se ka ndërprerë edhe disa angazhime që ja kërkon marrëveshja bërthamore viti 2015. Duke folur të premtën në Londër, Esper tha se së shpejti mund të ketë vend për bisedime mbi programin bërthamor dhe raketor të Iranit. Irani dhe fuqitë botërore kanë arritur një marrëveshje në vitin 2015 në bazë të së cilës Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vitin e kaluar është tërhequr nga kjo marrëveshje duke thënë se nuk ka qenë ashpër mjaftueshëm sa për të penguar Iranin nga zhvillimi i armës bërthamore. Partitë opozitare në Britaninë e Madhe u pajtuan që të mos e mbështesin kërkesën e kryeministrit Boris Johnson për zgjedhje të përgjithshme përpara një samiti të Bashkimit Evropian në mes të tetorit. Opozita me në krye dy partit më të mëdha, laboristët dhe demokratët liberale, tha se do të votoj kundër qeverisë ose do të abstenoj në votimin e së anës për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të parakoshme. Johnson tha se partit po bën një gabim të jashtëzakonshëm politik. Ai do që zgjedhjet të zhvillohen më 15 tetor përpara samitit të në Bruksel më 17 dhe 18 tetor. Sipas tij, një gjë e tillë do t'i mundsonte qeverisë të realizojë Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja më 31 tetor. Data e Brexitit është shtyrë dy herë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.